Mana donlarning ma'lumotlari, axborotlari sizlarni bizni yana ham g'ayratliroq bo'lishga, ko'proq kitob o'qishga, shunday ilmlarni tuzuqroq, chuqurroq o'rganishga undaydi. Ya'ni qachonki ushaqdan bir odam kelib, chetdan, Amerikadan yoki Germaniyadan kelib, voy bu bechoralar hali ham o'tiribsizlarmi deb o'rgatib ketguncha kutib o'tirmasdan, demak odam o'zi izlanib, shunaqa kitoblar Moskvada chiqadimi, boshqa tomonda chiqadimi, har bir shaxs o'zining sohasi bo'yicha javobgar. Demak izlanishda bo'lish kerak, o'rganish kerak. Deylik o'zi shunaqangi, deylik biologdir yoki boshqadiru, ammo o'sha bugungi kundagi dunyo talablari darajasidagi ma'lumotdan bebahra qolgan bo'lsa, bu judayam bir og'ir holat, achinarli holat. Shuning uchun ham bu so'zlar to'g'ridan to'g'ri ilmiy ma'noda, demak ilm ahllari ma'lumotlari, ma'rifatlari kengroq bo'lsin uchun aytilayotgan so'zlar deb tushunamiz. Buning uchun mana domlaga ko'p tashakkurlar bildiramiz. Mana bu yerda yana bir chiroyli so'zlar bor ekan. Haqiqatan biologiya fani aniq fanlar qatoriga kirganligi uchun ulardagi moddiylik biror o'lchamga ega bo'lishi kerak. Darvinizm ta'limotining boshlanish qismi bunday qolplarga sig'maydi. Demak, bu yerda biz yana aytmoqchi bo'lganimiz, demak bu fan hech qanaqa mafkura yoki boshqa narsa emas, to'g'ridan to'g'ri fan o'zini ishini qilish kerak. Fan bu xolis vijdonan borini yetkazib, o'rgatib, o'qitishi kerak bo'ladi. Shu jihatdan olib qaraganda mana biz domladan eshitgan gaplarimizni juda bir xolis gaplar ekanligini tushunamiz va bu kishiga ko'pdan ko'p tashakkurlar bildiramiz. Va yana esimizga tushadi, o'sha Yevropada darvinizm ta'limoti gapirilgan paytda o'zidan o'zi dinni ham esga olinadi, tilga olinadi. Din bilan go'yoki darvinizm o'rtasi buzilgan, din bunga qarshi, fan unga qarshi degan so'zlar yuradi. Balki shu haqda ham bir ikki og'iz so'z aytasiz.
O'zi haqiqatdan olganda ayrim olimlarimiz shunday fikr borki, din fanga taraqqiyotiga qarshi. Bu ma'lumotni biz to'liqroq bilishimiz kerak. Haqiqatdan mana shu o'rta asrda Yevropada katolik dini rivojlangan. Mana shu katolik dini davrida inkvizitsiya degan davr bo'lgan. Mana shu inkvizitsiya davrida Giordano Bruno, Kopernik, Galileo Galilei va boshqa olimlarni haqiqatdan mana shu xur fikrliklari uchun ular jazolangan. Bu inkvizitsiyani davri. Mana shu 17. asrga kelgandan keyin haqiqatdan Yevropa inkvizitsiyadan ozod bo'ldi. Deb umumiy fan Yevropada rivojlanib ketdi. Ayrim sohada islom dunyosidan ham o'tib ketdi. Endi islom dunyosiga keladigan bo'lsak, islom dunyosi har doim din bilan, fan din bilan uyg'unlikda rivojlangan. Misol uchun bizning vatandoshimiz Beruniyni oladigan bo'lsangiz, Beruniy haqiqatdan yerni dumaloq ekanligini, o'z quyosh atrofida aylanishini ekanligini, uni mana shu Qur'on oyatlaridan suyangan holatda shuni taraqqiy qilgan. Bizning olimlarimiz mana shu Beruniy, Farobi, Ibn Sino, Ulug'bek va boshqa olimlarimiz hammasi bular islom dini bilan uyg'unlikda ilmiy izlanishlar olib borgan va shu sohada katta-katta yutuqlarga erishilgan. Bu g'arb olimlaridan farq qiladigan tomoni. Shuning uchun fan dinga qarshi degani u inkvizitsiya davridan olingan. Katoliklarning inkvizitsiyasidan buni ertang chiqarmasligimiz kerak.
Rahmat.
Salomat bo'ling. Rahmat. Amin.
ikki minut vaqtni olaman, uzr endi. Bismillahir rohmanir rohim. Domlar juda katta bir masalani ko'tardilar. Bu yerda ko'p o'tirgan yigitlar endi bu darsga kirmagan ham bo'lsa kerak ham, ko'plari bilmaydigan bu sohada, bu katta odamlar orasida tortishuvli narsa. Men bir narsa esimga tushib ketdi. Bir sharqda bir maqol borki, bitta ahmoq quduqqa tosh tashar ekan, 10 ta aqlli uni o'ylarga qanaqa chiqarishdi. Bu yerda endi quduqqa tosh tashlagan odam ahmoqi bo'lmaydi. O'tamakkor odam. Yana bir sharq o'rinlar bo'lsa bu narsani aytaman-da, shunga to'g'ri keladi. bir odam eşakda ketayotgan ekan, ikkinchi odam aytibdi, eshagining tuki nechtaligini bilasanmi debdi. Yo'q degan ekan, palon million million shuncha bo'ladi debdi. Ishonmasang tekshirib ko'r debdi. Darimizim ham xuddi shunga o'xshagan narsa bo'ldi. Ishonmasang tekshirib ko'r deb odamlarni butun mayt tuk sanashdan ovora qilib qo'ydi. Bu masalan hech bir islomga bir yaqin keladigandan bir nima deydi, o'rtada bir tarashadan narsa ham yo'q bu. Bunga arziydigan narsa emas. Endi yana bir narsa bor. Har bir narsa qilinadigan bo'lsa, uni masalan biz ko'ynak kiyadigan bo'lsam bir zakaz qilaman. Bir bichishi tikadi yoki samolyot qiladigan bo'lsa samolyot. Lekin o'sha ko'ynakchi qanaqa qilib yesin narsani? Faqat zakazni bajaradi. Mana masalan Einstein atom bombani yaratdim, zakazni bajardi naqil. Oxir nimaga olib keldi? Mana hamma ham ma'lum narsa. Hiroshimani ham butun portlatdi, mana butun jahannamga olib kelib qo'ydi bu narsani naqil. Endi mana bu narsa oladigan bo'lsa, nima uchun o'sha paytda mana Darwin, mana yana Kant, Hegel, Feuerbach, bular hamma odamning miyasini chulg'ash bilan bir davrga kelib qoldi. Yana bir xunuroq bo'lsa ham bir o'xshatish eshitdingizmi? Aytaman. Masalan bir suyuq ayolnikiga bir odam borsa, kichkina o'yinchoq olib ketadi. O'yinda bolasi bo'lsa, bolasiga berib qo'yadi-da. Bu o'yin oborish emas, maqsadi boshqa. Demak, bu qilinayotgan narsa, xalqning miyasini chalg'ishdagi narsa, tegida boshqa narsa yotadi, domla. Shuning uchun mana bu chuqurroq qarasak, o'qingizga boramiz bizlar.
Rahmat. Endi juda ham chuqur ketib qolsak, boshdagi gaplar esimizdan chiqib qoladi. Shuning uchun azgina-azginadan-da birinchi, ikkinchi sinf bo'lib alif beta qilib boshlanadi. Shuning uchun hozirgacha domlana aytgan gaplar yetarli. Juda ham chuqur ketib qolsa cho'kib ketib qolamiz. Bu ma'lumotingiz uchun sizga rahmat. Lekin hozircha o'sha tushunadiganimiz haligi. Ya'ni mayli ular nima maqsadi bo'lgan, qanday niyatda qilgan, o'zi bilan. Lekin endi bor narsani haqiqatni mayli hechdan ko'ra kechroq bo'lsa ham tushunib olganimiz ma'qul. Axborot tarzida, ma'lumot tarzida bilib qo'ysak bo'ldi. Yana hammadan orqada qolib ketib, o'zbekistonlik talabalar hali bunday narsalarga aqli yetmas ekan degan narsalardan xoli bo'lishimiz kerak-da dunyoda. Mana bunaqangi nazariya ham bor, fan olamida mana bunaqangi nazariya ham bor ekanligidan xabardor bo'lish bu asosiy maqsad. Davlat sizga rahmat.
Bir og'iz mashhur ukalarimiz o'tiribdi, tag'in ertaga maktabga, o't-o'tga borib, domla shunaqa ekan deb, domlalarni xafa qilib, hamma bunaqa narsalar bo'lmasin birovda. Faqat sizlarga axborot uchun. Shunday, demak, hali bu juda ham keng yoyilgan, endi sekin-sekin bo'lyapti. Domlalarni xafa qilib qo'ymanglar tag'in.
Ha. Bu botta o'tirganlar, xudo xolasi, mana aqlli kishilar, bunaqa yosh bolalar emas. Bularning ichida deyarli maktab o'quvchilari 1% bo'lsa bor, bo'lmasa mana ko'plari ko'rib turganingizdek, yoshi ancha deylik, aqli quyilgan, esini tanigan, gapni o'ylab gapiradigan, bilib oldim deb hamma yerda jang soladigan emas, balkim bu ma'lumot, demak, ilm uchun kerakligidan biz aytayotmiz. Albatta, o'zlari hammalari bilib so'zlarini gapirishadigan aqlli kishilar, aqlli yigitlar deb bilamiz. Rahmat, salomat.
Xo'p, biz mana bugungi suhbatdan juda mamnun bo'lib, domlaga yana qayta-qayta tashakkur bildiramiz. 1993 yildagi o'sha Moskvada o'tgan konferensiyadan qaytib kelayotgan paytimizda Toshkentdan ham bir qancha domlalar ishtirok qilishgan ekan. Tashvidanmi? Tashvidan. Keyin doktorlardan borishgan edi. Shular bilan yo'lda qaytib kelayotgan paytimizda ularni bir so'zi menga ta'sir qildi. Ya'ni aytishdiki, mana domla desa, mana bularni domla desa bo'ladi deb, ya'ni dunyoviy domlalar emas, o'sha din ulamolarini ular tanqid qilishga o'tib ketishdi. Ya'ni o'sha konferensiyada ishtirok qilganlar asosiy tashkilotchilar din olimlari edilar. Shu fan olimlarini yig'ib, ularni uyushtirib, shunaqa mavzularni ko'tarib, fandagi Qur'on va sunnat bilan muvofiq kelayotgan kashfiyotlar, ilmiy ixtirolarni ko'tarib chiqayotganlar din ulamolari edilar. Shuning uchun bu yerdan bo'lgan ba'zi bir domlalar aytib qolishdiki, mana o'sha olimlar olim, bizdagi domlalar hech narsani bilmaydi, hammasi xurofotchi, bid'atchi. Nuqul borsang, namozdan gapiradi, palondan gapiradi, ularda bir kallasida hech narsa yo'q deb tanqidga o'tib ketdilar. Endi o'sha yerda bu so'z o'sha kishining o'ziga ham aytilayotgan so'z edi. biz albatta da'voyimiz yo'q, bizdagi ulamolar hamma narsani bilamiz deb. Lekin alhamdulillah kim olimlarning o'ziga yarasha hurmati bo'lish kerak. Ham fan olimlarini, ham din olimlarini. Endi haligi so'zlar ko'proq fan olimlarga ham taalluqli so'zlarni u kishi o'zi aytib qo'ydi-da. Ya'ni o'sha konferensiyada ishtirok qilayotgan olimlarning 80% fan olimlari. Ular hali biz eshitmagan ixtiro kashfiyotlarni ko'tarib chiqyaptilar. Bizning olimlarimizdan biz eshitmagan gaplarni aytyaptilar deb biz o'pkalasak bo'lardi. Demoqchimanki, mana alhamdulillah bizni ham musulmon olimlarimiz, mana o'zbek olimlarimizning ishlaridan mana sizga o'xshagan e'tiqodli, ibodatli, iymonli va shunaqa fanning nozik jihatlariga aqllari yetadigan kishilar inshaalloh yurtimizni faxri bo'ladilar. Bizni ham mana yurtimizdan demak shunaqa olimlar inshaalloh yetishib chiqsa, musulmon o'zbek olimlarining inshaalloh dunyoda obro'si bo'ladi va mana shunaqangi olimlarning nomi tarixda qoladi. Haligi dinga qarshi gap gapirgan olimlarning ham nomi tarixda qoladi, lekin hech kim ularni maqtamaydi. Hech kim barakalla yaxshi etsan demaydi. Hammasini odamlar noxush so'zlardan eslashadi. Shuning uchun nomlarini eslayotgan olimlar hammasi Xudoga ishongan, ko'plari mu'min, musulmon olimlar bo'lgan, nomlari tarixda qolib, yaxshi so'zlar bilan eslanadi. Shuning uchun mana endi bundan buyoqda inshaalloh imkoniyatlar kengayib, mana sharoitlar yaratilib, bemalol shunaqangi haqiqatlar demak yuzaga chiqib, ilmiy haqiqatlar aytiladigan kunlarni Xudoim nasib etyapti. Allohga shukrona qilib, buning javobi shukronasi nima bo'ladi? Shukronasi kitob o'qish bo'ladi, ilmini oshirish bo'ladi. Chuqurroq demak fan olamiga, ilm dunyosiga kirish bu demak Allohni bergan ne'matini qadriga yetish bo'ladi. Umid etamizki, demak talabalarimiz ichidagilar ham sizga o'xshagan shunaqa iymon e'tiqod ibodatli olimlar inshaalloh yetishib chiqadilar. Mana bugungi kunda institutlarda o'qiyotgan ko'p musulmon talabalarini, e'tiqodlik talabalarini borligini bilamiz. Inshaalloh kelgusida shunaqa dunyoni o'ziga qaratadigan, bu yurtning sha'ni shavkatini butun olamga taratadigan yaxshi olimlar yetishib chiqadi deb Allohdan so'rab qolamiz. Assalomu alaykum. Bu domlamizning mahallalarida bo'lsalar kerak azizlar. Ha, bitta mahallada.
Assalomu alaykum, hurmatli jamoa. Men 50-yinchi yildan beri oliy maktabda fizika dars beraman. 45-dan beri matematika dars beraman. Hazrat imom deydi. Maktabda o'zim o'qigan maktabda ilmiy mudir matematik, direktor matematik, matematikni kechib chiqqanman. Men o'sha yerda 45-yinchi yildan beri. 40-yinchi 39-40-dan beri dars beraman. O'zim talabaman 8-inchi sinfda. Kreditsiyada mahallalarda yangi xatni mashina o'rgatishga. U menda o'rganuvchilar bir xil arab grafikini biladi, bir xil latinni ham biladi, bir xil hech savodsiz shularni mahallada endi umumiy ahvoli. Mana bugungi masala eng kerakli masala, hayotiy masala, e'tiqod masalasi. Qanday qilib olam yaratilganligi to'g'risida. Bu ustida juda katta olimlar bosh qotirgan. Olib qarasangiz 10dan ortiq olimlar yer yuzidagi 2000 yillik olim taraqqiyotda. Hammasi tortib eng oxirgi Darvingacha kelingan, Newtongacha kelingan, Isaac Newton bu katta olim bo'lgan. Fizikaning asoschisi, butun olam tortish qonunini falon pistonni sotgan. O'zi ham dinchi bo'lgan. Dunyoning rangi sir deydi. Shundayki Xudo taoloning rangi o'sha yerda hosil bo'lgan. Bir sekundda, sekundni million bo'lagida bo'lgan rangni hosil. Kichkina bir teshuvdan chiqqan rangni bu kishi sanaganini, bu kishi sanagan, bu kishi sanagan, bu kishi sanamasdan turib, hamma sanasa dunyo tamom bo'lguncha hamma odam sanasa tamomlanmaydi. Bir lahzada bo'lgan rangni. Newton diniy qoida binoan 7 degan. Haftani kuni 7, 7 qati yer qavati 7, osmonni qavati 7, iqlim 7, ko'rdim 7 rang. Asli dinchi bo'lgan, buni shunday deb aytiladi. Lekin butun olam harakat qonunini aytgan. Mana bu tabiat va fizika va falsafiy masalalarda farqli yuzlab minglab kitoblar bor. Olimlar tortishadi, yer yuzidan, Amerikada ham tortishadi, Angliyada ham. Biologiyada tortishadi, tafakkur sohasida, hayot sohasida, tirik organizmda, fizika o'lu narsalarni tekshiradi. Tirikdan ham o'lu deb tekshiradi. Hech qaysi joni bor demaydi. O'zi o'lidir tekshiriladi. Ana bu yerda buni tekshirish birinchi bu boshlamaydi. Marxist o'zi dinni ancha chuqur tushungan, o'shani o'zini kirish so'zida ham kapitalda shunday deb shaxsiy nashalar turizni esa справедливо для каждой науки. Har qanday boshlama ish qiyindir, bu har qanday fan uchun haqiqatdir. Ko'ryapsizmi? Mana bunday haqiqat hal qilingan. Ayniqsa o'zbek olimida tomonidan man batafsil o'qib chiqqanman. Butun ikki podval maqola yangi milliy tiklanish, yangi partiyada millat o'sha intelligensiya ziyolilarni ishlashini ko'tarib chiqish juda katta ish. Haqiqatda ilm kerak. Dinni nima tili bilishdan ilm kerak. Al-ilmu uzdu dunyo va shafoatil oxira. Hadis sharif. Ilm eng kerakli narsa. Ana shu ilmni mag'zini bilishni ochib tashlagan bitta. Qaysiki bosa adabiyotda ham shunday narsalar chiqsa, bosa she'riyatda ham shunday chiqsa, geografiyada ham shunday narsalar chiqsa, mana bugun masjidga kirib kelishi bu juda ulug' narsa. Xususan o'zbek olimimizni bu narsalarni yetilishi, haqiqatga borib yetilishi, taqallishi, hammani fikrini ravon qilishi. Bu maktabimiz uchun ham kerakli. Maktabda mayli hurmatchilik o'shani ham o'rgan. Tafakkurni bosqichi. Bu ilohiy narsa aql. Aql Xudodan bir lahzada paydo bo'ladi, bir lahzada yo'q bo'ladi. Jonmam ham aql ilohiy narsa bo'lganchi, ilohiy narsaning mahsulini tekshirilyapti. Qanday qilib ulug' narsa tirikka aylanishadi? Organik, neorganikdan bir-biriga o'tishi. Bu ham ilohiy narsa, jon sirli narsa. Bu yetilgan bu yo. Endi mana mashina ochib berish fizikaga nisbatan ming xil. Harakatli qonun issiqlikdir tamom. Newton qonunlari issiqlikda uch xil. Parovozni oddiy unaqa ham yurgizib bo'lmaydi. Suv tushman. Ustuni bu yoqqa ham ketadi, bu yoqqa ham ketadi. Molekula zarrachani portlash shovqin to'polon yomon narsa. Ana shu entropiya degan narsa bor. Energiyani hammasi aylanmas ekan. Ana somonlarni ochilgan bo'lsa, insonni tanishga ham shu ekan. O'sha qonuniyat faqat tabiatda emas, insonda, hatto tafakkurda, fikrlashda. Biz somonlarni o'rganishimiz kerak. Ilohiyotning nihoyat kengligini Xudo taoloni dargohi keyingi insonni har qancha o'rganganimizda innallohu alimul hakim. Alloh biluvchi dono. Bizni shuni oldida ojiz ekanligimizni yaqqol dalillari butun dasturlar bilan isbotlanmam isbot qilingan. Shuning uchun bu katta ish bo'ldi. Bo'tga qo'yilishi ham juda yaxshi gap. Hamma uchun Fathulloh maniki. Man avtomobil yo'llarini ishlayman 50-yinchi yildan beri politexnikani ishlayman.
Salomat bo'ling.
Ham savollar bo'lsa marhamat agar menga.
Rahmat. Hozir anaqa vaqtimiz biroz inshaalloh siz bilan alohida bir suhbat tayyorlasak bo'lar ekan. Sizga ham
men hozir eshitib qoldim. Bir yerdan ko'rinib kelyapman. Yugurman derazadan oshib tushdim. Mana buni anu kishi derazadan oshib keling. Qadam qo'ying. Endi shunaqa deb juda yaxshi.
Rahmat, salomat bo'ling, xush kelibsiz. Xo'p. Rahmat. Albatta bu fan o'zi rivojlanishda, rivojlanib, albatta oxiri borib yetgan joyi haqiqat bo'lgan joyda Qur'on bilan shunday muvofiq kelib qoladi sunnat bilan. Odamlarimiz Fathulloh akamiz sirli yettilik haqida eslab o'tdilar. Shu yettilik haqida inshaalloh biz kelgusi suhbatlarimizda bir alohida suhbat qilamiz. Sirli yettilik haqida hali ko'pchiliklaringizga ma'lum bo'lmagan ma'lumotlarni inshaalloh yaqinda taqdim etamiz. Buguncha suhbatimizni shu yerda to'xtatib, oxirida janob payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning bir hadislarini eslab, shu bilan yakun yozamiz. Payg'ambarimiz alayhissalomdan Buxoriy Muslimlar rivoyat qilgan sahih hadisda aytiladiki, "Avvalu ma xalaqallohul qalamu", ya'ni Alloh taolo yaratgan mahluqotlarning ichidagi eng birinchisi qalamdir. Dedilar. Eng birinchi mahluq nima deb so'ralsa, qalam deb javob bersiz, to'g'ri javob bergan bo'lasiz. Yer yuziga eng birinchi nozil bo'lgan Allohning kalimasi nima desa, iqro, o'qi deb aytsiz, to'g'ri javob bergan bo'lasiz. Demak, islomning avvali o'qi deb boshlangan. Hayotning avvalichi, ya'ni mahluqotning avvali, olamning yaralishining avvali, hali insonu hayvonotu, yeru osmonu, oy u quyosh yulduzlar hali yaralmasdan turib, bu mahluqotning avvali yaralishi nimadan boshlangan ekan? Qalamdan boshlangan ekan. Demak, bu dinimiz, musulmonligimiz, islomimizning ilmga, fanga bo'lgan munosabatida mana shu hadisning ahamiyati juda buyuk. Bu hech qachon esimizdan chiqmaydigan hadis. Demak, qalamdan boshlangan, ilmdan boshlangan. Shuning uchun hammalaringizga qalam gufto ki man shohi jahonam, qalam kashto bi maqsud ni rasonam deydi. Qalam aytarkanki, men dunyoning shohiman. Qalam kash bo'lsa kim, kimning qo'lidagi qalam bo'lsa, men uni maqsadiga yetkazaman, yetkiraman der ekan. Shuning uchun hammamizning qo'limizda qalam yaxshilikka faqat, yomonlikka emas. Ig'vogarlarning qo'lidan tushib ketsin qalam. Yaxshilarning qo'liga o'tib ketsin qalam. O'shanda inshaalloh dunyo obod, mamlakat obod, el yurti shod bo'ladi. Alloh shuni nasib etsin. Subhanakallohumma va bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Tushkatlar rahmat.